που αρχικά δημιουργήθηκε με τη βίαιη γέννηση του σύμπαντος. Η ύλη που αποτελεί τα σώματά μας κάηκε, κατά κάποιο τρόπο, και ανασχηματίστηκε στην καρδιά γιγάντιων κόκκινων άστρων. Είναι ύλη που δημιουργήθηκε από στοιχεία που εξφενδονίστηκαν στο διαστημικό κενό από εκρήξεις σούπερνόβα. Γι' αυτό άλλωστε είμαστε όλοι μας αστρόσκονοι. Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από 1.000.000.000 άτομα. Ψηφιακά δηλαδή ο αριθμός αυτός είναι ίσως με τη μονάδα ακολουθούμενη από 27 μηδενικά. Και όμως, τα άτομα αυτά είναι τόσο μικροσκοπικά ώστε φαίνονται να είναι και αυτά φτιαγμένα από το τίποτα. Από τον πυρήνα τους δηλαδή και τα ηλεκτρόνια που τον περιβάλλουν. Ενώ το μέγεθος του καθενός δεν ξεπερνά το μισό εκατοντάκις εκατομμυριωστό του εκατοστό μέτρου. Για να καταλάβετε πόσο μικρό είναι το μέγεθος αυτό, φανταστείτε ότι μπορείτε να δείτε τα άτομα στο σώμα ενός ανθρώπου και ότι τα άτομα αυτά έχουν το μέγεθος ενός κόκκου άμμου. Σε αυτή την κλίμακα, ο άνθρωπός μας θα είχε ύψος 3.500 χιλιόμετρων, ύψος δηλαδή ίσο με τη διάμετρο της Σελήνης. Τις τελευταίες μερικές δεκαετίες έχουμε ανακαλύψει ότι τα άστρα γεννιούνται όλα τους στο εσωτερικό μεγάλων αέριων νεφελωμάτων. Τα νεφελώματα αυτά εντοπίζουν τις τοποθεσίες όπου βρίσκονται τα λίκνα των άστρων, οι τοποθεσίες δηλαδή της γέννησής τους. Κατά από ορισμένες συνθήκες, ένα τέτοιο νεφέλωμα με διάμετρο πολλών ετών φωτός διασπάται με αποτέλεσμα μία ή περισσότερες από τις περιοχές αυτές να αρχίσουν μια αναργή αλλά σταθερή συστολή κάτω από τη δύναμη της βαρύτητας των υλικών από τα οποία αποτελείται. Μετά την πάροδο μερικών εκατομμυρίων ετών, η θερμοκρασία στο κέντρο φτάνει τους 10 με 15 περίπου εκατομμύρια βαθμούς και τα άτομα στην καρδιά των άστρων αυτών κινούνται με τόση ταχύτητα, ώστε όταν συγκρούονται, συγχωνεύονται μεταξύ τους και έτσι το υδρογόνο αρχίζει να μετατρέπεται στο επόμενο χημικό στοιχείο, στο ήλιο. Το τι συμβαίνει εκεί μέσα είναι το εξής. Έχουμε την πίεση από την βαρύτητα των υλικών που βρίσκονται στα εξωτερικά στρώματα, μία πίεση δηλαδή προς το κέντρο, αλλά συγχρόνως υπάρχει και μία πίεση από το κέντρο προς τα έξω, που είναι απλούστατα η πίεση της ενέργειας η οποία δημιουργείται στο κέντρο του άστρου. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή ισορροπούν αυτές οι δύο δυνάμεις, η βαρύτητα των υλικών και η πίεση από την ενέργεια. Και έτσι το άστρο ισορροπεί και συνεχίζει τη ζωή του στη μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου που έχει στο σύμπαν. Και αυτή η περίοδος ονομάζεται στη γλώσσα των αστρονόμων κύρια ακολουθία, το σημείο δηλαδή στο οποίο εξισορροπούνται αυτές οι δύο δυνάμεις. Τα άστρα δεν είναι τίποτε άλλο παρά συμπιεσμένες μπάλες υδρογόνου. Όπως ξέρουμε πια σήμερα, η μεγαλύτερη ποσότητα των ορατών υλικών του σύμπαντος αποτελείται από 75% υδρογόνο, 24% από ήλιο, το δεύτερο χημικό στοιχείο, και από 1% περίπου, ένα κλάσμα μάλλον του 1%, το οποίο αποτελείται από όλα τα υπόλοιπα 90 χημικά στοιχεία τα οποία βρίσκονται ελεύθερα στη φύση. Έτσι λοιπόν, ένα άστρο όταν γεννιέται αποτελείται εξ αρχής κυρίως από αυτά τα υλικά. Το υδρογόνο κυρίως, το οποίο έχει συμπιεστεί, ενώ στην καρδιά του νεογέννητου άστρου δημιουργούνται εκείνες οι θερμοπυρηνικές αντιδράσεις, οι οποίες μετατρέπουν το υδρογόνο σε ήλιο. Και αυτή η μετατροπή του υδρογόνου σε ήλιο είναι που εκπέμπει την ενέργεια που αισθανόμαστε εμείς ως ζέστη στα χέρια μας ή όταν καθόμαστε για ηλιοθεραπεία στις διάφορες παραλίες. Άστρα σαν τον ήλιο μας σχηματίζουν αυτά που ονομάζουμε ανοιχτά άστρικα σμήνη, τα οποία αποτελούνται από εκατοντάδες ή ακόμη και από χιλιάδες άστρα. Στο παρελθόν όμως τα νεφελώματα ήταν πολύ πιο πυκνά, είχαν περισσότερα υλικά και δημιουργούσαν όχι απλώς εκατοντάδες ή χιλιάδες άστρα, αλλά σμήνη άστρων τεραστίων διαστάσεων, σφαιρωτά δηλαδή σμήνη όπως λέγονται, γιατί σε μια περιοχή πάρα πολύ μικρή σχηματίζονταν κυριολεκτικά εκατοντάδες χιλιάδες άστρα συγχρόνως. Κάποια στιγμή όμως και τα άστρα θα πεθάνουν. Και ανάλογα με την ποσότητα των υλικών που έχει ένα άστρο τη στιγμή της γέννησής του, έχει ήδη δρομολογηθεί και η εξέλιξή του. Ένας άνθρωπος γεννιέται και ποτέ κανείς δεν ξέρει, τουλάχιστον προς το παρόν, πότε θα πεθάνει. Στην περίπτωση όμως των άστρων, γνωρίζουμε ότι το μέλλον κάθε άστρου αποφασίζεται βασικά τη στιγμή της γέννησής του. Αφού αυτό που παίζει πρωτεύοντα ρόλο είναι η αρχική του μάζα. Το προτελευταίο κεφάλαιο της ζωής για κάθε άστρο που ζει στο σύμπαν είναι το στάδιο του κόκκινου γίγαντα. Σε αυτό το στάδιο ένα άστρο βρίσκεται στον προθάλαμο του θανάτου του. Άστρα τα οποία έχουν υλικά σαν του ήλιου μας δεν είναι μεγάλα άστρα, είναι αυτά που ονομάζουμε κίτρινοι νάνοι. Είναι άστρα που στο τέλος της ζωής τους θα εκτοξεύσουν τα εξωτερικά τους στρώματα, αφού θα έχουν αρχικά μετατραπεί σε κόκκινους γίγαντες. Σιγά σιγά τα εξωτερικά στρώματα που θα αποχωριστούν από ένα τέτοιο άστρο θα σχηματίσουν στα τέλη της ζωής τους αυτά που ονομάζουμε σήμερα πλανητικά νεφελώματα. Νεφελώματα δηλαδή τα οποία με τα παλιά τηλεσκόπια του 17ου-18ου αιώνα οι αστρονόμοι της εποχής τα θεωρούσαν ότι έμοιαζαν με πλανήτες, χωρίς να είναι φυσικά πλανήτες. Έξω και το όνομα πλανητικό νεφέλωμα. Καμία σχέση δηλαδή με πλανήτες. Στο κέντρο δε, ο πυρήνας του άστρου που έχει αποκαλυφθεί έχει μετατραπεί σε αυτό που ονομάζουμε λευκός νάνος. Ένας λευκός νάνος αποτελείται από άνθρακα και οξυγόνο που είναι τα κατάλοιπα, η στάχτη αν θέλετε, των θερμοπυρηνικών αντιδράσεων του ηλίου. Αντικρίζουμε δηλαδή το πτώμα του αρχικού άστρου που έχει φτάσει πια στα τελευταία του. Παρόλο όμως που ο πυρήνας αυτός έχει πάψει να παράγει ενέργεια, αφού οι θερμοπυρηνικές αντιδράσεις στο κέντρο του έχουν σταματήσει, εκπέμπει τεράστιες ποσότητες υπεριόδους ακτινοβολίας, ενώ η επιφανειακή του θερμοκρασία φτάνει τους 100.000 βαθμούς Κελσίου. Η μεγάλη όμως αυτή θερμοκρασία οφείλεται στην τρομακτική συμπίεση των υλικών του που έχουν περιοριστεί σε μια σφαίρα στο μέγεθος της γης μας, που ακτινοβολεί όμως ένα έντονο γαλαζόλευκο φως από μια επιφάνεια 16.000 φορές μικρότερη από την αρχική του. Η πυκνότητα όμως της μάζας ενός άσπρου νάνου είναι τεράστια. Ένα μόνο κουταλάκι από τα υλικά του μπορεί να ζυγίζει μέχρι και 1.000 τόνου.
Μια φορά και έναν καιρό υπήρξε ένας φοβερός ιός και οι άνθρωποι έπρεπε να μείνουν μέσα στα σπίτια τους για να μην αρρωστήσουν. Τα παιδιά που ζούσαν στα σπίτια λοιπόν σκαρφίζονταν με το μυαλό τους τις δικές τους ιστορίες και παιχνίδια και έφτιαχναν τις δικές τους εκπομπές, τα podcasts. Αφηγούνταν παραμύθια, μιλούσαν για τα βιβλία που τους άρεσαν, τις παραστάσεις που τους μάγεψαν, τα ταξίδια που τους ταξίδεψαν. Και έτσι έπαιρναν και τους άλλους ανθρώπους μαζί τους στους κόσμους που δημιουργούσαν οι ίδιοι.
Τι κόσμοι λες να είναι αυτοί?
Γεια σας κυρία Καρούλα. Καρά, εννοώ καλά όλα?
Μια χαρά. Είναι αλήθεια ότι αυτό είναι το τελευταίο επεισόδιο των παιδιών?
Νομίζω έτσι είναι, αφού σιγά σιγά δεν θα είναι πια και τόσο κλεισμένα σπίτι, αλλά που ξέρετε, όλο και κάπου θα τα ξανακούσουμε.
Ναι, είμαι σίγουρη. Ποια είναι η πρώτη εκπομπή podcast για σήμερα?
Ας ακούσουμε τη Βαλέρια από τις Βρυξέλλες, που παίρνει συνέντευξη από την αδερφή της τη Μάγια με θέμα την μπλοκή της τηλεοπτικής σειράς Riverdale.
Γεια σας, ακούτε στο podcast που ονομάζεται Κριτήριο Σειράς και έχω εδώ την αδερφή μου και θα της κάνω μια συνέντευξη για τη σειρά Riverdale. Γιατί σου αρέσει αυτή η σειρά?
Επειδή είναι κάπως τρομακτική αλλά είναι και μυστηριώδης και έχει πολλά ωραία πράγματα και πουλί σκοτώνονται και πρέπει να βρούνε ποιος το έκανε.
Και σ' αρέσουν αυτά με τα μυστήρια και...
Ναι.
Ποιος είναι ο αγαπημένος χαρακτήρας σε αυτή τη σειρά και γιατί?
Είναι ο Pop Tate και είναι, μου αρέσει επειδή είναι αστείος και βοηθάει πολύ τους άλλους. Η Betty και ο Jughead, μαζί Bughead, έτσι λέγονται.
Ναι.
Και μ' αρέσουν επειδή, ας πούμε, είναι πάντα αυτοί οι δύο.
Δηλαδή είναι... πώς είναι μαζί?
Είναι πολύ γλυκό αυτό το ζευγάρι επειδή αγαπιούνται πολύ και όλο είναι μυστήριο μαζί.
Πολύ ωραίο αυτό. Αν μπορούσες να ονομάσεις αυτή τη σειρά με ένα διαφορετικό όνομα, πώς θα το ονόμαζες?
Θα μπορούσα να το ονομάσω Murder Town.
Ναι, γιατί?
Επειδή όλοι, σχεδόν πάντα όλοι σκοτώνονται και όταν είναι κάποιος μόνος του, ας πούμε, πάντα γίνεται κάτι.
Ναι. Και γίνονται όλα μέσα σε αυτή την πόλη, ας πούμε.
Ναι.
Υπάρχει κάτι που δεν σου αρέσει σε αυτή τη σειρά?
Ίσως στη σεζόν 3 με 4, στο τέλος της 3 και στην αρχή του 4.
Ναι.
Επειδή ο Jughead κάπως πεθαίνει, αλλά δεν πεθαίνει.
Α, δηλαδή ας πούμε κάνει ψέμα ότι πέθανε.
Ναι, και δεν είναι ωραίο επειδή δεν υπάρχει. Και...
Α, και αυτό της άρεσε πολύ. Αν μπορούσες να ήσουν οποιοσδήποτε χαρακτήρα σε αυτή τη σειρά, να παίξεις δηλαδή, ποιος θα ήσουν?
Νομίζω ότι θα ήθελα να είμαι η Cheryl, ίσως, η ντίβα του σχολείου, αλλά μερικές φορές είναι καλή επειδή κάνει πολλά πράγματα.
Ναι, δηλαδή αλλάζει, ας πούμε.
Ναι, αλλάζει και μ' αρέσει επειδή έχει το θάρρος να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να φοβάται τους άλλους.
Αυτό είναι πολύ καλό.
Ναι.
Νομίζω ότι αυτή η σειρά είναι πολύ καλή και θα έπρεπε να τη δείτε, από ό,τι φαίνεται. Αυτά ήταν για σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε να σας αρέσει η σειρά. Γεια σας!
Βαλέρια και Μάγια, σας ευχαριστούμε πολύ. Σε ένα άλλο σπίτι στην Αθήνα ζει και η Λουκία. Όπως σας έχω ξαναπεί, η Λουκία είναι η φίλη μου, την ξέρω από τότε που ήταν μωρό. Της Λουκίας, από ό,τι μου λέει, της αρέσει να διαβάζει βιβλία. Πολλές φορές μάλιστα, διαβάζει ταυτόχρονα 2 ή 3 διαφορετικά. Στο podcast της μας αφηγείται την πλοκή της συναρπαστικής αλλά και λίγο σκοτεινή σειράς βιβλίων που διαβάζει τώρα.
Α, γεια σας! Όπως πιθανόν ξέρετε, είμαι η Λουκία. Αυτό το καιρό διαβάζω ένα βιβλίο, βασικά πολλά βιβλία, επειδή είναι σειρά, που λέγονται μια σειρά από τυχή γεγονότα. Το έχει γράψει Lemony Snicket, που μου αρέσει πολύ ως συγγραφέας. Αυτή τη στιγμή διαβάζω το 4ο. Είναι πολύ στενάχωρο σε κάποια σημεία, αλλά και παράξενο. Έχεις πολλή αγωνία να δεις τι θα γίνει, γιατί είσαι κάπως «Τι θα γίνει τώρα, βοήθεια! Πού πάνε, τι κάνουν» και... Έχει και πλάκα και... Ναι, δηλαδή κάποια κομμάτια σε παιδιά που αρέσει η περιπέτεια και τους ενδιαφέρει το μυστήριο. Τους άρεσε. Είναι για τα ορφανά Μποντλέρ, όχι, βασικά τα παιδιά Μποντλέρ, που είναι η Violet, ο Klaus και η Sunny Μποντλέρ. Και δεν μπορώ να κάνω spoiler!
Τα κακόμοιρα τα ορφανά Μποντλέρ.
Ναι, ας ελπίσουμε ότι το τέλος της σειράς είναι λίγο λιγότερο ατυχές. Προχωρώντας ακόμα παραπέρα, κάτω από το μυστηριώδες αυτό πέπλο της φαντασίας μας, θα μεταφερθούμε τώρα στο Λονδίνο. Αυτή τη φορά σε μια ιστορία που διαδραματίζεται πάνω στη σκηνή.
Στο σανίδι δηλαδή.
Ναι, ακριβώς. Ας ακούσουμε τη Στεφανία.
Πήγα στο Λονδίνο για να δω μια παράσταση που μου άρεσε πολύ, ο Χάρι Πότερ και το καταραμένο παιδί. Αυτή η παράσταση είναι η συνέχεια 7 βιβλίων του Χάρι Πότερ και είναι όταν ο Χάρι Πότερ ήταν μεγάλος. Την παράσταση την είδα, ήταν πολύ ωραία, εντυπωσιακή, με ωραία σκηνικά, οι ηθοποιοί έπαιζαν πολύ καλά. Αυτό το έργο κράταγε 5 ώρες και ήταν σε 2 μέρη. Το έργο λειτουργούσε ως εξής. Πρώτα ήταν, το πρώτο μέρος ήταν το πρωί και το δεύτερο μέρος το απόγευμα. Δεν ήταν δύσκολο γιατί είχα διαβάσει το βιβλίο 4 φορές και τα καταλάβαινα όλα. Είμαι πολύ φανατική οπαδός του Harry Potter. Έχω διαβάσει και τα 8 βιβλία και διαβάζω και μια περιπέτεια που λέγεται «Τα φανταστικά ζώα και πού βρίσκονται». Και τις ταινίες τις έχω δει όλες. Και τις 7 και περιμένω να δω και τις υπόλοιπες που δεν έχω διαβάσει ακόμη τα βιβλία. Μου έκανε εντύπωση η αρχιτεκτονική των σπιτιών. Ήτανε χαμηλά, συνήθως δεν ήτανε διόροφα και τα φτιάχνανε όλα από τούβλα. Μου άρεσε επίσης πολύ που ο καιρός δεν ήταν συνεχώς ήλιο και έβρεχε και λίγο. Και λίγο κρύο. Θυμάμαι πολύ το στούντιο του Harry Potter. Θυμάμαι επίσης πολύ που πήγα στο Big Ben. Δεν ανέβηκα πάνω. Περπατήσαμε στις όχθες του Τάμεση. Πήγαμε και σε ένα μουσείο. Τώρα δεν ξέρω τι μουσείο ήταν. Ναι. Και αυτά. Παίζαμε λίγο στον δρόμο με την αδερφή μου. Αυτό. Αν ξαναπήγαινε στο Λονδίνο, θα ήθελα να πάω πιο πολύ ξανά στην παράσταση του Harry Potter.
Στεφανία, σε ευχαριστούμε που μας ταξίδεψες στον κόσμο του Λονδίνου, αλλά και του Harry Potter. Συνεχίζουμε το μονοπάτι μας που μας παίρνει όλο ένα και περισσότερο μέσα στο δάσος των παραμυθιών σας. Θα ακούσουμε τώρα ένα παραμύθι που έφτιαξε η Αναστασία με τη φαντασία της. Πάμε!
Είμαι η Αναστασία. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένα παιδάκι που το λέγανε Αναστασία και έπαιζε στους λασπόλακους και μετά ήρθε η Χιονούλα και έπαιζε και αυτή τους λασπόλακους.
Χιονούλα, το κατσικάκι, το κουκλάκι σου?
Ναι.
Ναι. Και μετά τι έγινε?
Ήρθε η Κάτια.
Ήρθε και η Κάτια, η πιο καλή σου φίλη.
Ναι.
Και μαζί τι κάνατε? Μπομπομπομπ στο λασπόλακο. Και γίνατε λούτσα. Και τι είπαν οι μαμάδες σας?
Πρέπει να αλλάξουμε.
Πρέπει να αλλάξουμε, γρήγορα.
Γρήγορα.
Και μετά τι κάνατε?
Πέτσανε. Γι' αυτή ζήσανε εμείς καλύτερα.
Και έτσι ζήσανε αυτοί καλά και εμείς
καλύτερα.
Μπράβο! Ελπίζω να σας άρεσε το παραμύθι της Αναστασίας για το κοριτσάκι που το λέγανε Αναστασία. Έτσι δεν είναι, Αναστασία? Ναι. Πάτσε το κόκκινο κουμπί. Γεια σας!
Γεια σας!
Ευχαριστούμε, Αναστασία. Τι ωραίο το παραμύθι σου και οι χαρακτήρες του. Μοιάζουν να τους αγαπάς πολύ. Χαιρετίσματα στη Χιονούλα.
Εμένα μου λείπει η δική μου η κατσικούλα, η μορφούλα. Καλό ζωντανό. Όταν ξαναπάω στην εξοχή θα τη δω πάλι.
Θα ακούσουμε τώρα τη Μαργαρίτα που μας ταξιδεύει με τη φωνή της σε ένα παγωμένο τοπίο. Μπορείτε να μαντέψετε από ποια ταινία είναι? Ας την ακούσουμε.
Γεια, είμαι η Μαργαρίτα και ζω στον Ηράκλειο. Είμαι 4 χρονών. Έχω μια αδερφή που τα λένε Μάγια και λέει συνέχεια Μπντουλά. Και λέει ο να να να.
Ο να να να.
Η αγαπημένη μου ταινία είναι Frozen. Ελάτε να τη δείτε. Αμέσως τώρα. Έχω σωστέ. Κανείς να μην ψάστη τη μικαλή που ξέρω μια ζωή. Να μην χάσει τα μυστικά. Είναι νάστα. Και ξεχνά, και ξεχνά. Και πίσω δεν γυρνά. Και ξεχνά, και ρέτια. Τη ζωή μου ξεκινά. Πέστε τώρα.
Και ξεχνά, και ξεχνά. Στα παλιά πίσω δε γυρνώ. Τα ξεχνώ, χαιρετώ. Το νέο μου.
Ευχαριστούμε Μαργαρίτα που μας τραγούδησες και που μοιράστηκες μαζί μας την αγαπημένη σου ταινία. Οι επόμενοι podcasters μας λοιπόν είναι ο Αλέξανδρος και ο Θοδωρής. Τους έχουμε ακούσει σε προηγούμενα επεισόδια να μας παίζουν μουσική και να μας λένε την αγαπημένη τους vegan συνταγή για cookies, αν θυμάστε. Αυτή τη φορά μας διαβάζει ο καθένας το αγαπημένο του παραμύθι. Πάμε να τους ακούσουμε.
Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής, καλημέρα. Σήμερα διάλεξα ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία, τον αλυσοδεμένο ελέφαντα. Το διάλεξα αυτό γιατί έχει ηθικό δίδαγμα ότι όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε με τη θέλησή μας. Όταν ήμουν μικρός μου άρεσε πολύ ο μαγικός κόσμος του τσίρκου. Στην παράσταση όλα μου φαίνονταν μαγικά και λαμπερά, αλλά η στιγμή που εμφανιζόταν ο ελέφαντας ήταν η αγαπημένη μου. Σίγουρα ένα ζώο σαν κι αυτό θα μπορούσε να ξεριζώσει ολόκληρο δέντρο με ένα μικρό τράβηγμα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση όμως που μετά από κάθε επίδειξη το προσωπικό του τσίρκου αλυσόδαινε τον ελέφαντα σε ένα μικροσκοπικό ξυλαράκι. Αυτό ήταν για μένα μεγάλο μυστήριο. Ακόμα και αν η αλυσίδα ήταν χοντρή και γερή, ένα ζώο που μπορούσε να γκρεμίσει ολόκληρο τοίχο με ένα του τράβηγμα, εύκολα θα μπορούσε να απελευθερωθεί από το ξυλαράκι και να το βάλει στα πόδια. Τι συγκρατούσε τον ελέφαντα, γιατί δεν το σκάγε? Πολύ καιρό μετά, μια νύχτα γνώριζα κάποιον πολύ σοφό που είχε ταξιδέψει στην Ινδία και αυτός με βοήθησε να βρω την απάντηση. Ο ελέφαντας του τσίρκου είχε μείνει δεμένος σε ένα ξυλαράκι από τότε που ήταν πολύ μικρός. Θυμάμαι που έκλεισα τα μάτια και σκέφτηκα το μικρό, το νεογέννητο ελεφαντάκι, να κάθεται δεμένο στο ξύλο. Το φαντάστηκα να σπρώχνει και να τραβάει την αλυσίδα κάθε μέρα, όλη μέρα και να προσπαθεί να λυθεί. Όλα ήταν μάταια, το ξυλαράκι ήταν πολύ γερό για ένα νεογέννητο ζωάκι, ακόμα κι αν μιλάμε για ελέφαντα. Ώσπου μια μέρα, την πιο θλιβερή μέρα της μικρής του ζωής, το ελεφαντάκι δέχτηκε ότι δεν μπορούσε να ελευθερωθεί και παραδόθηκε στη μοίρα του. Κατάλαβα τότε γιατί ο τεράστιος και πανίσχυρος ελέφαντας που έβλεπα στο τσίρκο έμενε αλυσοδεμένος. Ήταν πια σίγουρος πως ποτέ δεν θα μπορούσε να απελευθερωθεί από το ξυλάκι του. Κάποιες νύχτες ονειρεύομαι ότι πλησιάζω τον αλυσοδεμένο ελέφαντα και του λέω στο αυτί: «Ξέρεις κάτι, εμείς οι δύο μοιάζουμε. Νομίζεις κι εσύ ότι δεν μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα επειδή μια φορά κάποτε προσπάθησες και δεν τα κατάφερες. Πρέπει να καταλάβεις ότι ο καιρός πέρασε και σήμερα είσαι πια πιο μεγάλος και πιο δυνατός από παλιά. Αν ήθελες τα αλήθεια να απελευθερωθείς, είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσες να το πετύχεις. Γιατί δεν το δοκιμάζεις?» Τέλος.
Η αρκούδα που αγαπούσε τα δέντρα. Ήταν κάποτε μια αρκούδα γεμάτη αγάπη και χαρά. Γι' αυτό όποτε συναντούσε κάποιο άλλο ζωντανό πλάσμα, ενώ έκανε την βολτά της στο δάσος, το αγκάλιαζε. Όμως εκείνο που πραγματικά λάτρευε, αυτή η αρκούδα ήταν τα δέντρα. Δεν είχε συναντήσει ποτέ δέντρο που να μην το αγαπήσει. Μια μέρα η αρκούδα είδε έναν άνθρωπο που περπατούσε στο δάσος κρατώντας ένα τσεκούρι. Η αρκούδα ακολούθησε τον άνθρωπο μέχρι που αυτός στάθηκε μπροστά σε ένα από τα πιο ψηλά και όμορφα δέντρα του δάσους. Η αρκούδα φαντάστηκε πως και αυτός μάλλον θα αγαπούσε πολύ τα δέντρα. Όμως με τις πρώτες τσεκουριές κατάλαβε με τρόμο πως ο άνθρωπος είχε αρχίσει να κόβει τον δέντρο. Για πρώτη φορά στην ζωή της η αρκούδα δεν είχε καμιά διάθεση για αγκαλιές. Αλλά την στιγμή που ετοιμαζόταν να χώσει τα δόντια της στην ράχη του ξυλοκόπου, η αρκούδα σταμάτησε. Κατάλαβε πως όσο θυμωμένη και αν ήταν, δεν μπορούσε να κάνει κακό σε αυτόν τον άνθρωπο. Η αρκούδα αναστέναξε και αμέσως αποφάσισε να κάνει αυτό που έκανε πάντα και το έκανε καλά. Πήρε τον άνθρωπο αγκαλιά. Ο ξυλοκόπος δεν ήταν συνηθισμένος να τον αγκαλιάζουν με αγάπη αρκούδες. Πέταξε το τσεκούρι και το έβαλε στα πόδια. Η αρκούδα, ξέρετε τι έκανε μετά? Χαμογέλασε και έσφιξε το δέντρο στην αγκαλιά της. Και το δέντρο ένιωσε πολύ καλύτερα. Τέλος.
Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε και Θοδωρή, που μας διαβάσετε τα αγαπημένα σας παραμύθια. Αφού τα άκουσα, θυμήθηκα τους μύθους του Εσώπου, γιατί και αυτοί μιλάνε για ζώα και έχουν ηθικά διδάγματα. Μπορεί να σας αρέσει να τους διαβάσετε κι εσείς, αν δεν έχετε ήδη. Και τώρα πάμε να ακούσουμε την Καλυψό, που μας έστειλε από την Αθήνα και πάει σε αγγλικό σχολείο. Θα μας πει η ίδια μια ιστορία. Σας αφήνω να την ακούσετε.
Γεια σας, είμαι η Καλυψό, μένω στην Ελλάδα, είμαι μισή Ελληνίδα, μισή Αγγλίδα και αποφάσισα να κάνω αυτό το podcast στα αγγλικά επειδή νιώθω ότι μπορώ να εκφραστώ καλύτερα σε αυτή τη γλώσσα. I always feel that life passes too fast, that there are too few hours in a day and too few days in my lifetime to do what I want to do or to simply retreat into my own thoughts. Now though, I've been given the opportunity to do just that. I now have time to organize my thoughts in my head and put them down in writing. Life may be hard to navigate, but that's why I think that while we're all living on our own lifelines, we're still living together so that when we lose our way, our paths may cross with another's, and from them we can learn things we didn't know before. I've always enjoyed writing, putting my feelings into metaphors, because I find it hard to express myself otherwise. This is something I wrote. She is beautiful and strong and frightening. She is life and death, joy and sorrow. Her silver hair and pale skin make her cold and harsh, but her gray eyes, flaked with the gold-like sparks of a fire, are deep and warm and calm, and you feel a clarity looking into them. A security that you are safe, that you are strong. And then she walks away and disappears. And forevermore, life seems beautiful. Life seems worth living. When I wrote this, I was thinking about the world, how beautiful it is, and how worth it is to be alive, and how simply looking out of my window at the sky inspires me to live. But still, I can't explain exactly what I'm trying to say through this. But I guess that's why I wrote it in the first place. When I write, it's often just a feeling that's placed into characters and then carried out through the story.
And then, when I read back, I still can't put it into everyday words. And it's often as if I'm looking at someone else's writing entirely.
Thank you, Calypso.
Είναι κάποιες φορές δύσκολο να λες αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Ευτυχώς που μπορούμε και γράφουμε ιστορίες.
Και ποίηματα. Θα ακούσουμε δύο ποίηματα που μας έστειλε η Ολίβια από το Λονδίνο.
Γεια σας όλοι. Θέλω να σου διαβάσω δύο ποίηματα που έφταξα. Είναι στα αγγλικά. Θα σου διαβάσω ένα ποίημα για μυρμικάκια. Ants everywhere, in my pants and in my hair, building the hills, singing their lonely trills. Be careful not to touch them, they are highly poisonous. Be careful not to grab them, you'll get them up your nose. Here they are, working every day, working hard at keeping the intruders away. Έγραψα αυτό για τα μυρμηγκάκια όταν είχα πάει βόλτα σήμερα. Το σκέφτηκα αυτό όταν είδα μια τεράστια φωλιά από μυρμήγκια. Κάναμε μια μεγάλη βόλτα στο δάσος για 3 ώρες. Περπατήσαμε μέσα στα δέντρα και είχε πολύ ησυχία γιατί το περισσότερο κόσμο ήταν στο σπίτι λόγω του κορονοϊού. Το σκέφτηκα αυτό το ποίημα όταν είδα μια τεράστια φωλιά από μυρμήγκια. Το άλλο μέρος που πήγα το λέγανε Cliveden και εκεί είχα την ιδέα για το άλλο ποίημα. Ήταν πολύ όμορφο μέρος και κυλούσε ένα ποτάμι. Είχε και πολλά πουλιά που πετάγανε δίπλα στο ποτάμι. Αυτό το λένε το The Door of Hope. The thrashing of the leaves gives out a gentle breeze. The strange twists of the wood, I would climb them if I could. Looking at the sky, I have a feeling I could fly. I brush the mud off the floor. It leaves me with an open door of hope. Γεια σας όλοι! Ελπίζω να σας άρεσαν!
Σε ευχαριστούμε, Ολίβια. Ο Αντριανός μας μαγείρεψε το καλύτερο γλυκό του κόσμου, όπως λέει. Μας έστειλε το podcast του ακριβώς πριν μπορέσουμε να το βάλουμε στο μαγειρικό μας επεισόδιο της περασμένης εβδομάδας, αλλά θα το ακούσουμε τώρα.
Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Έχω περιέργεια να δω ποιο θα είναι αυτό το γλυκό.
Κι εγώ, ας μας πει ο Αντριανός.
Σας, είμαι ο Αδριανός, μένω στην Αθήνα. Ο τίτλος του podcast μου λέγεται «Το καλύτερο γλυκό του κόσμου».
Περισσότερο σ' αρέσουν τα γλυκά ή τα αλμυρά?
Πάρα πολύ περισσότερο τα γλυκά.
Ωραία, για πες. Πώς λέγεται, είπαμε, το γλυκό?
Apple crumble. Η συνταγή είναι: για το crumble, το από πάνω, θέλουμε 100 γραμμάρια ζάχαρη, μία πρέζα αλάτι, 250 γραμμάρια αλεύρι, 170 γραμμάρια βούτυρο. Στο bowl του mixer προσθέτετε τη ζάχαρη, το αλάτι και το αλεύρι. Ανακατεύοντας με το mixer προσθέτουμε σταδιακά το βούτυρο μέχρι σότου το μείγμα να μοιάζει με τριμμένη παρμεζάνα.
Το
δεύτερο κομμάτι συνταγής τα υλικά του είναι 30 γραμμάρια βούτυρο, 500 γραμμάρια μήλα κομμένα σε κύβους, 50 γραμμάρια καστανή ζάχαρη, 4 γραμμάρια κανέλα, μία πρεζολάτη, 100 γραμμάρια χύλης με βανίλιας και 40 ml χυμό λεμονιού. Εκτέλεση. Λιώνουμε το βούτυρο και προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά και μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά μέχρι να εξορμιστούν όλοι οι χυμοί. Το τρίτο κομμάτι είναι η καραμέλα και για την καραμέλα θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια ζάχαρη, 70 γραμμάρια βούτυρο, 50 γραμμάρια νερό, 150 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 80 γραμμάρια σοκολάτα και 3 γραμμάρια αλάτι. Σε μέση προς υψηλή φωτιά προσθέτουμε λίγη από τη ζάχαρη όταν αρχίσει να λιώσει. Προσθέτει σταδιακά την υπόλοιπη ζάχαρη μέχρι να αρχίσει να παίρνει καστανό χρώμα. Προσθέτουμε ανακατεύοντας σταδιακά την κρέμα γάλακτος στο βούτυρο και τέλος τη σοκολάτα. Για κάθε μερίδα βάζουμε 100 γραμμάρια μήλα σε ένα πυρήμαχο μπολ, τρίβουμε από πάνω τη ζύμη του κράμπλ και ψήνουμε στο φούρνο στους 160 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει. Σερβίρουμε με μία μπάρα παγωτό και την καραμέλα. Καλή επιτυχία!
Μου τρέχουν τα σάλια. Τα μήλα, η καραμέλα, το γλυκό και το ξινό μαζί. Yummy. Σας ευχαριστούμε όλους που μας στείλετε το podcast σας και που μας ακούσατε. Εγώ είμαι η Δάφνη από το The Greek Podcast Project και μαζί με την Αθηναία σας ευχαριστούμε όλους πολύ. Ελπίζουμε να μοιραστείτε αυτή τη σειρά podcast με όλους τους φίλους και τις φίλες σας, να ακούσετε όλα τα προηγούμενα επεισόδια και να μας δώσετε 5 αστέρια. Ελπίζουμε να σας ακούσουμε όλους ξανά σύντομα, ακόμα και αν δεν είστε κλεισμένα σπίτι.
Τα λέμε!
Σας αποχαιρετούμε για σήμερα με τα λόγια του Πλάτωνα. Οι μεγάλοι άνθρωποι μιλούν για ιδέες, οι μεσαίοι άνθρωποι μιλούν για γεγονότα και οι μικροί άνθρωποι μιλούν για τους άλλους. Και μην ξεχνάτε, κάθε φορά που μας ακούτε δεν ανοίγετε απλώς το ραδιόφωνο, ανοίγετε την πόρτα της ψυχής σας και μαζί και της δικής μας. Καλό σας βράδυ!